Hvor er det godt at se jer. De er simpelthen opdraget godt her. De svarer høfligt tilbage her. Det kunne de lære noget af i Blåhøj. Jamen tak for muligheden for at få lov til at være sammen med jer her i dag. Og jeg glæder mig rigtig meget til at skulle være sammen med jer. Og på vejen heroppe i bilen, der havde jeg lige sådan en lille snak med Gud. Og jeg spurgte, hvad vil du her i formiddag? Er det ikke smart at gøre det? Det er faktisk, jeg synes, det er ret klogt, faktisk. Hvad vil du her i aften, eller i aften, i morgen, den dag her i Helion? Og det, jeg fornemmede, det var, at han talte om, at han vil styrke troen i dag. Så jeg håber, at du er åben for det. At du er åben for at blive styrket i din tro her i dag. Og jeg tror, at fornemmer, at den er sådan todelt, både som menighed, men også som dig, som enkeltperson. Så jeg vil lige vil sige, hvis du kommer her i dag og ikke forventer at blive opbygget din tro, så er du lidt på den her i dag. For det er det, Helligånden han vil. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan lige starter med at bede kort sammen. Og når vi nu beder sammen her, så giver du faktisk Helligånden lov til at styrke din tro her i dag. Er det okay? Kære Jesus, jeg vil takke dig for, at vi må være sammen her om dig i dag, far. Tak for, at vi igennem lovsangen og de ting, der er blevet sagt her, er blevet mindet om, at du har gjort nogle fantastiske ting for os, far. Og også givet os mulighed til at få del i det, far. I det, du gjorde på korset her. Og nu beder jeg bare om, at vi må opleve, at du taler til os den her formiddag, far. Vi åbner os for dig, herre. Og vi beder om, at du styrker vores tro den her formiddag. Troen på, at ingenting er umuligt for dig, far. Og jeg beder for hver eneste en, som sidder her, far, at de må opleve, at du taler til dem personligt, herre. Uanset hvilken situation de står i, Jesus, om det er personlige udfordringer derhjemme, om det er sygdom, om det er situationer, der ser umulige ud, far, så beder jeg om, at du opmunter dem i dag og styrker dem her i dag, Jesus. Amen. Yes. Jeg oplever sådan helt klart, at nu talte jeg lidt med Anders her i starten af ugen, og han fortalte jo, at Gud han gør nogle fantastiske ting i øjeblikket. Også han udfordrer jer som menighed. Blandt andet så talte han lidt om, at det hænger lidt sammen med, at I også begynder at fornemme lidt om, at I måske skal gøre noget ved jeres bygning. Og så er der nogen, der tænker, hvad? Det har jeg ikke hørt noget om. Men det må jeg snakke med Anders om. Men jeg vil godt tænke mig bare at dele to vidnesbyrd her, inden jeg lige går til det ord, som Gud han har lagt på mit hjerte her. Og formålet med de her vidnesbyrd her, det er for at vise, at Gud han kan gøre det, han vil. Er det ikke fantastisk? Og det egentlig handler om, det er to vidnesbyrd omkring bygninger. Det var sådan for cirka omkring 6 år siden, så lagde Gud sådan et ord på vores hjerte, der hed gør klar til vækst. Og det handlede om, hvad vi var i som menighed på det tidspunkt der. Og vi fornemmede helt klart, at vi havde brug for at gøre noget ved vores bygninger. Vi har nogle fantastiske bygninger derude i Blåhøj, men vi kunne bare mærke, at vi var ved at blive presset i dem. Og hvis vi forventede, at der skulle ske en vækst, så kunne vi ikke blive ved med at have det, som vi havde det her. Så Gud han lagde det her ord på hjertet, gør klar til vækst. Så vi var helt klart klar over, at det her det handlede noget om vores bygninger. Og det, der var sjovt, det var, at vi har haft det her i et stykke tid også, i mange år, så vi har snakket om, hvordan gør vi det, hvordan skal vi gøre det, skal vi bygge noget til, skal vi lægge en sal ovenpå. Så der var mange gode idéer. Men lige midt i den proces her, så kommer der en, der kommer med idéen om, hvordan man skulle gøre det. Og vi tror helt klart, at det var Gud, der lagde det på vedkommendes hjerte. Så det kom til at handle om, det var, at vi skulle bygge til. Og det, der er fantastisk midt i den proces her, det er, at vi bliver gældfri som kirke. For cirka 6 år siden, så var vi gældfri. Ved I, hvad det betyder? At man skylder ikke noget i banken. Det findes faktisk i nutidens Danmark, og kan lade sig gøre. Og der stod vi som kirke. Og derfor synes vi, det var en fantastisk mulighed for at lave et projekt. Og vi fik lavet et projekt, vi fik tegnet en rigtig flot tegning med en tilbygning. Og der var masser af gode ting i det her. Og så havde vi egentlig haft den her tanke, okay, der er nogle ting, som vi gerne vil. Den ene, det er, at vi vil helst ikke komme til at sidde dyre i det. Det her med godt købmandskab. Det her med at sige, okay, vi har en husleje, den må ikke stige. Det var sådan et godt princip, vi havde. Så derfor så lavede vi en tegning her, og vi fik hentet nogle tilbud ind, og vi fik faktisk lavet, synes vi, et rigtig godt projekt. Udbygningen, den vil koste omkring 3,5 millioner. Og det kunne vi finansiere ved en indsamling, og så kunne vi finansiere ved at låne penge igen. Og så ville vi kunne gå i gang med det her, og det der var fedt ved det, synes vi, det var, at vi kunne købe os til håndværkerne. Vi skulle ikke selv bruge en masse energi på at lave den her tilbygning, så vi kunne bare køre derud af som menighed, og så ville der være nogle håndværkere, der byggede det for os. Lød det ikke rigtig godt? Det synes menigheden faktisk også godt. Så da vi lagde det frem på menighedsmødet og siger, hvad siger I til, at vi laver den her bygning? I skal ikke have hænderne op af lommen, udover hvis I skal give lidt til indsamlingen her. Og det stemte hele menigheden jo for. Er det ikke fantastisk? Eller ikke hele menigheden, det gjorde det stor del af menigheden. Så det var en rigtig god oplevelse her. Og så skulle vi jo til at i gang med projektet her. Og det første, vi lige skulle have i hus her, det var, at vi skulle jo have fundet ud af, om vi kunne låne de her penge. Og der fandt Morten her ud af, at det kan man ikke ude i Blåholm. Det er faktisk rigtig svært at låne penge derude. Uanset om man er gældfri som menighed, om man har betalt alle sine regninger i de år, man har været der, så kunne vi ikke låne penge. Og jeg var overrasket. Jeg havde fat i 10 kreditforeninger, og ingen af dem ville låne os nogle penge. Og det var jo sådan set en stor del af vores finansiering der, så jeg blev sådan lidt, jeg vil sige, jeg blev overrasket, fordi jeg tænkte, Gud, du vil jo det her. Og lige pludselig begyndte tvivlen at komme ind. Okay Gud, har jeg hørt forkert? Fordi den mulighed var der jo også. Og jeg kan godt se, at I ser lidt overrasket ud, nogle af jer. Men det kan godt være, at præsten en gang imellem hører forkert. Det kan godt ske. Amen. Selvfølgelig ikke Anders. Det skal I lige huske, at han hører altså rigtigt. Så jeg havde sådan en proces her, hvor jeg sagde til Gud, Gud, hvad er det her for noget? Det her, det ser fantastisk ud. Vi er lige en rigtig god timing her. Har jeg hørt forkert? Og jeg gik op på sommercamp her, og jeg råbte til Gud, og jeg sagde, Gud, hvad er det her for noget? Jeg fornemmer helt klart, at vi skal det her, det fornemmer vi også som ledelse. Hvad er det, der går galt? Så sker der nogle ting i løbet af kort tid, i løbet af 14 dage. For det første, mens jeg gik på sommercamp her, så er der en i vores menighed, han kommer og siger, Gud har lagt mig på hjertet, at jeg skal give 500.000 kroner til det her. Det er altså mange penge. Og det er, men jeg kan ikke give dem på én gang, så det giver jeg 5 gange 100.000. Og jeg tænkte, okay. Og få dage efter, så kommer der faktisk en anden mand fra menigheden og siger, ved du hvad, jeg har faktisk jeg har haft en fond, som jeg har brugt til kristen arbejde her. Jeg får lagt på hjertet, at Gud han siger til mig, at jeg skal låne jer de penge her rentefrit. Og det var 600.000. Og samtidig så kunne jeg godt mærke, okay, der begyndte at ske nogle ting. Samtidig så havde vi en fond i menigheden. Og det, der var sjovt ved den fond her, det var, at det var en gammel dame, som for rigtig mange år siden testamenterede, hun var enlig, hun testamenterede alt til menigheden. Men det, hun havde lavet, det var, at hun havde lavet en fond. Og det vil sige, at vi skulle så administrere den fond her. Og nogle gange så havde jeg tænkt, ej, hvor var det her træls. Fordi den fond her, den gav faktisk ikke rigtig nogen penge. Og det gik op i administration, og der stod en rigtig mange penge her, faktisk bundet i sådan en fond her. Og jeg kan huske nogle gange, jeg tænkte, hvad i alverden tænkte hun på, da hun lavede dem her. Det var da bedre, de penge her, de kom ud og arbejde for Guds rige. Men vi fik den her fornemmelse, lad os prøve at se, om vi kan opløse fonden, fordi det kan man normalt ikke. Men sandelig ikke, om vi fik lov til at gøre det. Så vi fik 600.000 i lommen der, fra den fond her. Er der nogen, der kan regne ud, hvad vi står med nu? 1, hvad? 1,7. Godt. Så kommer en af vores folk i menigheden. Han sidder så i bestyrelsen for den her bank, som vi har haft i alle årene her. Og da han hører, at vi ikke kan låne penge af banken, så går han ind og banker i bordet og siger, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at I ikke vil låne dem her nogle penge. Og I er også godt klar over, at der er rigtig mange folk herude, som faktisk er kunder hos jer. Og trofaste kunder, så I må kunne gøre det bedre. Og det gjorde han så få timer efter, så ringer direktøren til mig og siger, ved du hvad, jeg har lavet en aftale om, at vi laver et lån til jer på 1 million kroner. Det skal være på 10 år, og her er renten, og den var svimlende lav. Kan vi regne ud, hvad vi har nu? 2,7. Godt. Og så gik vi tilbage til menigheden og sagde, ved hvad, vi fornemmer faktisk Gud, han vil det her. Og så begyndte troen at rejse sig i menigheden, så vi samlede faktisk 400.000 kroner ind. Hvad står vi i nu? 3, hvad? 1. Så var der en anden ting, vi gjorde, og det var, at vi havde planlagt, at vi skulle have en stor parkeringsplads, for det manglede vi. Og den skulle jo asfalteres, og det ved her. Men så fandt vi, okay, hvis vi tager de gamle sten, vi har brugt, og vender dem om, så sparer vi, hold nu fast, 250.000 kroner, hvis vi gør det frivilligt. Okay, hvad står vi med nu? Vi kom i mål. Er det ikke vildt? Og det, der skete ved det, det var, at vi gik i gang med det her byggeri her. Og det, jeg kunne mærke ved det her, det var, at fra at gå til noget, der egentlig var meget enkelt, så kunne vi mærke, at troen rejste sig i menigheden for det her projekt. Mennesker begyndte at give ind i det. Mennesker begyndte at give tid ind i det her. Frivilligt. Og vi kunne så for 5 år siden indvie den her bygning. 340 kvadratmeter. Helt ny bygning dengang der. Kunne vi lægge til. Og det, der var fedt ved det, var, at først var det en rigtig spændende rejse som menighed. Det andet, det var, at om 5 år, der er vi gældfri igen. Og det har jeg det faktisk rigtig godt med. Fordi oprindeligt, så var det måske 30 år, vi snakkede om her. Og jeg kunne mærke det her med at kunne give en kirke videre om 5 år, og vide, at generationen skal ikke kæmpe med det her økonomi, medmindre vi laver ny gæld. Det kunne jeg mærke, det var rigtig godt. Og det var godt for menigheden. Pointen, det var, at Gud, han kan gøre det. Men nogle gange på en måde, vi ikke lige havde forudset. Okay? Vil I høre en mere? Er I frisk på et mere om byggeri? Og det er ikke noget, Anders han har bedt mig om at sige det her. Bare lige sådan, I ved det. Vi blev provokeret af en profet her. Det ved jeg ikke, om I nogensinde har oplevet det. At en profet kommer og provokerer. Eller som Kristus, så siger vi, at han udfordrer. Og det gjorde ham her, profeten er. Han kommer og sagde, ved du hvad, jeres sal, den ser faktisk oldgammel ud. Sådan sagde han ikke, men det var noget, der lignede det der. Og vi måtte jo indrømme, at han havde faktisk ret. At den kunne godt trænge til en overhaling. Så vi begyndte at snakke om, hvad gør vi nu? Og det, jeg har fundet ud af, det er, at er der nogle ting, som rigtig mange folk i en menighed har en mening om, det er, hvordan bygningerne skal se ud. Det ved jeg ikke, om det er sådan her. I års. Og nu sidder I en gruppe her. Prøv så at forestille jer, i Blåhøj, der sidder der lidt flere mennesker. Og alle sammen har en idé om, hvordan den her bygning, den skal se ud. Alt lige fra hvilket type vinduer til hvilke farver vi skal bruge, og gardiner osv. osv. Og vi sagde, at det her, det kommer aldrig til at gå godt. Så vi startede en proces, hvor vi sagde, prøv nu at høre her. Det sjove det var, at faktisk så fik vi en gave her i, ud af den blå luft, så fik vi en gave i februar måned. En pæn gave. Hvor vedkommende sagde, jeg fornemmer, at vi skal bruge dem her til bygninger. Så vi satte dem hen, fordi vi havde ingen planer på det tidspunkt der. Så vi satte dem hen til side. Og sagde, de er øremærket til de her bygninger på et tidspunkt her. Og så startede vi den proces, hvor vi sagde til folk, prøv at høre her, kom med jeres drømme. Kom med, hvad I fornemmer, og gerne vil have, at kirken skal se ud. Og vi fik nogle ind her, og det var meningen, at de skulle komme med det til sommer, og der kom en masse gode forslag her. Og vi kunne godt mærke, at det handlede om, det var først og fremmest salen, at den trængte til noget her. Samtidig så kom vores teknikere og sagde, at der er problemer med lyden herinde. Vi kan gøre det bedre. Og vi fik faktisk en professionel på banen, og han sagde, at hvis I gør sådan og sådan og sådan, så vil I få en rigtig, eller en væsentlig bedre lyd herinde. Så vi havde en masse ting i sådan en pulje her. Men vi stod med den der, okay, hvad gør vi nu? Fordi vi manglede lige den der, der vil tage teten. Det gør man nogle gange i en kirke, så mangler man lige den der. Man har nogle gange travlt med, at man kigger på, at lederskabet skal gøre det. Og på det tidspunkt her, sådan er det lige nu her, der havde vi ikke lige det der kapacitet til at gøre det nu. Men vi arbejder videre her. Og så sker der lige pludselig det her. Nu hold nu godt fast her. For cirka 3 uger siden, der sker der 2 ting. Den ene det er, at pludselig så kommer der 5 efterlønnere og siger, at vi vil gerne lave pedelteam. Det var bønnesvar. Pedelteamet, de blev simpelthen samlet sammen, og så skulle de gå i gang med at bare køre den daglige drift her. Og det var et bønnesvar, fordi det var noget af det, som vi som præster hele tiden brugte tid på, det her med at få nogen, der skulle lige skifte en pære, og få nogen, der skulle så videre, i stedet for andre ting, som vi hellere ville, eller skulle. Men det, der var endnu mere fantastisk, det var, at i samme ombæring, så kom der lige pludselig 4 unge håndværkere, og sagde, og vi er 3 uger tilbage nu, og sagde, ved du hvad, vi vil gerne lave et byggeteam. og vi vil gerne stå for fremtidig renovering af kirken. Og vi sagde bare, yes. Og så sagde de samtidig, men vi vil gerne starte med salen. Kunne vi ikke godt få lov til at starte med salen? Og vi sagde, selvfølgelig kan vi det. Så sagde de, prøv at høre her, vi har nogle idéer om, hvordan den kan se ud. Og det, der så sker, det er, at de snakker lige sammen den dag der, og så ringer de bagefter, så siger de, prøv at høre her. De tre af dem, de var ansat i et firma, og de her, i det var der en ung fyr mere, og så sagde de, ved du hvad, vi er fire her, vi har sagt til os selv, at vi vil give en uge hver til at renovere den her sal. Og det vil sige, at firmaet giver os fri, vi får ikke løn i den uge her. Det vil vi gerne gøre, hvis vi kommer i gang med det her. Og så spurgte jeg, hvorfor gør I det her? Så fortæller de her to, der ejer virksomheden, så sagde de, vi har lært efterhånden, at hver gang vi er blevet presset som virksomhed, så har vi fundet ud af, at hvis vi giver til Guds rige, så vil vi signe Gud os igen. Og det blev sådan en, de har gjort det flere gange, så sagde de, lige nu har vi ingen ordre. Vi har ikke noget, vi skal lave. Så vi fornemmer, nu skal vi gøre det her igen. Og så vil Gud velsigne os og give os de ordre, vi har brug for her. Men vi skal jo egentlig tænke hurtigt, fordi vi skal, om vi kan, om det var så uge 43, det kunne så. Så det sker her i løbet af ugen, og så fredag for 14 dage siden, godt og vel, der holder vi et møde med dem, Benola og jeg, og så opdager vi, at den uge her, hvor de egentlig havde planlagt, at vi skulle tage salen og de to sale, vi har, så havde vi et arrangement i kirken med vores ældre, som havde inviteret stor del af landet til at høre musik. Og vi vidste, det kunne vi ikke bare aflyse. Så vi sagde, vi kan desværre ikke lave det i uge 43, så sagde de, jamen det er et problem, fordi det er der, vi kan. Men hvis vi skynder os det, så kan vi faktisk i uge 41. I ved godt, hvor vi er henne nu. Og vi snakkede om knap 14 dage siden. Og så sagde vi, okay, det har jeg ikke prøvet før. Jeg har aldrig prøvet, at menigheden skulle tage en beslutning så hurtigt om så stort et emne her. Men vi fornemmede bare, at vi skulle gøre det. Så vi sagde, okay, vi går hårdt ind. Lederskabet, vi var fuldstændig med på det. Og så søndagen der, da de snakker om fredagen, så siger vi, søndag, der lægger vi frem for menigheden, og så har de en uge til at tænke over det. Hvor de kan komme med spørgsmål her. Og så beslutter vi søndagen efter. Og det var så i forrige søndag, om vi gør det her. Og jeg ved ikke, hvordan jeres menighedsmøder, men det er ikke sådan, der normalt er proppet i vores kirke, når vi har menighedsmøder. Det ved jeg ikke, hvordan det er her. Men der var faktisk rigtig mange til menighedsmødet sidste søndag. Og det blev enstemmigt vedtaget, at det her, det gør vi. Og da vi havde vedtaget det, så ryddede vi hele salen. Og så har vi været igennem i fredags formiddag, der var det hele færdigt. Og når jeg siger færdigt, så er det to nyrenoverede sale. Og når jeg siger nyrenoveret, så er det totalt toptunet, undtaget gulvet og stolene her. Og det har man gjort på 4 dage. Og vi har altså en rimelig stor sal, som er blevet vandskuret, der er kommet lydisolerende op, osv. osv. Hvorfor kunne det lade sig gøre? Er der nogen, der kan svare mig på det? Gud var med i det, og hvad mere? Troen blev rejst. For det vi kunne se, det var, at de folk her, de fire håndværkere, de gik foran her, så kom der lige pludselig en malermester og siger, ved du hvad, jeg giver en uge også, og maler for jer. Og der kom en elektriker, som har en elektrikfirma, han siger, ved du hvad, jeg giver en mand en dag, sådan at I kan få det elektriske på plads. Lige pludselig begyndte troen at rejse sig, og det væltede ind med frivillige folk i løbet af ugen der. Der var også en, hun ringte til mig søndag eftermiddag og sagde, ved du hvad, de her folk, de skal da have noget at spise. Nå ja, det skal de forresten også. Og så sagde hun, ved du hvad, hvis jeg må på, så vil jeg gerne lave mad til dem hver dag. Og det har hun så gjort. Det har været hårdt for hende, men det virkede. Og de fik, nu skal vi ikke snakke om mad her, med hamburg og flæskesteg og bøffer. Så det var ikke sådan noget, vi skal lige have et eller andet. Det var rigtig god mad. Og i løbet af de 4 dage her, så lykkedes det her. Og jeg kan bare mærke, at der sker et eller andet ved det, når man står sammen, og når man fornemmer, at Gud han er med i det. Okay? Så det var bare lige to vidnesbyrd her. Og ikke for at sige, at vi er gode eller sådan noget her, men for at give en opmuntring om, at hvis Gud han taler til jer, og I står sammen om det, så vil I kunne flytte nogle ting. Helt klart. Yes. Jeg har fået lagt et ord på mit hjerte her. Og Jeg tror, det passer rigtig godt i, hvad I oplever lige nu som menighed her. Og det, jeg vil citere her, det er, at jeg kommer til at tage fat i en lignelse eller en historie, som Jesus fortæller, som nogle af jer måske har hørt rigtig mange gange. Og måske har hørt blevet udlagt på forskellige måder her. Og det, jeg vil opmuntre til i dag, det er at prøve at viske det væk, I har hørt. Og så prøve at lytte til det her, jeg siger her i dag, og så sige, Gud, kunne det her være rigtigt? Og jeg kan også godt se, nu begynder jeg at se det tvivl nu, hvad han gang i her. Men kunne vi ikke bare, fordi nogle gange så sker det, at man hører så mange udlægninger af den samme prædiken, at man faktisk bare ikke er, hvad her det, er åben for nye ting fra Gud af. Er I frisk på det? Så I skal starte med at bruge jeres fantasi. Vi har alle sammen fantasi. Er I frisk på at bruge den her formiddag? Det må man også godt, når man kommer i kirke. Så det vi skal, det er, at vi skal prøve at se en historie her. Og den er fra Apostlenes Gerninger, og det er i det tredje kapitel, jeg er. Og konteksten her, det er, at Helligånden er kommet til jorden. Helligånden har været her hele tiden, men det er så en helt anden teologisk diskussion her. Men vi har lige fra pinse her, hvor Helligånden er blevet udgydt. Peter, han rejser sig op og laver en voldsom proklamation. Og så kan man se i det andet kapitel, at den første menighed, der begynder man at se DNA på den første menighed her. Og så får vi lige pludselig indblik i, hvad Helligånden kan gøre. Og jeg læser i det tredje kapitel fra vers 1 af. Så konteksten, det er, at Helligånden er kommet nu her. Der står sådan her fra vers 1 af. Peter og Johannes gik op på templet ved bedetimen den 9. time. Der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra moders liv. Lad os lige stoppe her. Hvad står der her om den mand her? Det er ikke noget trickspørgsmål. I skal ikke være så bange. Han var lam fra fødslen af, ikke også? Hvad betyder det? Hvad siger du? Der er ikke noget håb. Han var fastlåst i en situation. Han var lam. Han var det for moders liv. Og der står her, ham satte man hver dag ved den tempelbord, der kaldes den skønne, for at han kunne bede om en almisse af dem, der gik ind på tempelspladsen. Så han havde en fastlåst situation, en daglig dag, hvor den var egentlig forudbestemt. Den ene dag tog den anden, og han tænkte, hvad skal jeg lave i dag? Åh, jeg kunne godt gå ned på tempelpladsen lige og tjekke. Og næste dag, ja, hvad skal jeg lave i dag? Åh, jeg kunne gå derned på tempelpladsen. Så han var i en fastlåst situation her. Og jeg tror på, at nogle gange så oplever vi faktisk også det i vores liv. At vi egentlig befinder os i en situation, som måske er på en måde fastlåst. Det kunne være sygdom. At nu har vi været syg i rigtig mange år. Og ubevidst så har vi faktisk vendet os til den situation. Vi søger forbøn en gang imellem. Vi hører også efter, når Finn for eksempel står og siger, at Helligånden han kan helbrede her. Men inderst inde, så har vi egentlig affundet os med situationen. Det kunne også være en situation i vores familieliv. Måske vores børn. Måske nogle søskende. Måske en far og mor. Vi har vendt os til, at sådan er situationen. Den er fastlåst. Giver det mening? Det kan vi alle sammen befinde os i her. Og vi kan det faktisk også godt som menighed her. Men prøv at høre, hvad der sker her. Nu sidder vi der på tempelpladsen her. Vi forestiller os den her lamme mand her, som sidder der. Han er blevet båret ind, fordi det er der, han plejer at sidde. Og det kan vi også se senere her. De var vant til, at han var der. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde, se på os. Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Og det, der sker her, det er jo, at Peter, han fanger hans opmærksomhed og siger, se på os. Og han har faktisk allerede planlagt, hvad skal der så ske, den lamme mand? For hvad havde han forventning om? At han ville få en almisse. Er det rigtigt? Det, jeg fornemmer nogle gange, det er, at nogle gange så siger Jesus, se på mig. Nogle gange så siger han, se på mig, for at fange vores opmærksomhed. Og det, der udfordrer nogle gange, det er, at så ser vi på ham. Og så har vi faktisk allerede planlagt det næste. Eller måske er vi fastlåst i vores situation her. Og jeg tror på den her formiddag, der siger Jesus, se på mig. Se på mig. Der står videre her, han så spændt på den forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde, sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. Er der nogen af jer, der kan genkende den her situation her? Sølv eller guld, det har jeg ikke. Der er nogen, der nikker. Men det, der er interessant, det er, at han siger, jeg giver dig, hvad jeg har. Og så siger han, i Jesu Nazareans navn, stå op og gå. Er der nogen, der har læst den historie og ved, hvad der sker nu? Den lam, han rejser sig op og går. Så Peter, han gav noget, som han egentlig havde. Han havde noget fra Jesus. Han havde kraften i Helligånden. Men det, der er interessant, det er, at han rækker jo hånden ud til den lamme. Og der er en mand, der hedder Thomas Walker, han siger sådan her, kraften var Kristus, men hånden var Peters. Og Peter rakte ikke ud i mistro. Men prøv at tænke den her tanke, at Gud han vælger at bruge Peter. Og det vil sige, der er den menneskelige faktor i det her. Kraften kommer uden tvivl fra Helligånden af, men alligevel var der et menneske, som rækker ud til et andet menneske. Nemlig Peter. Ikke på grund af mistro, men på grund af kærlighed til det menneske der. Så overskriften for det her, som jeg egentlig lige vil dele med jer her, det er, giv det videre. Og det handler ikke kun om ord den her formiddag, men det handler også om handling. Jeg har lagt mærke til, at vi har stået og sunget flere gange, at jeg giver dig alt, Jesus. Jeg giver dig alt. Det har vi sagt flere gange i vores tilbedelse af ham. Og det, jeg vil tale omkring, det er det her med, jamen hvad er det, jeg så har? Så jeg håber, I er frisk på at høre det. Fordi nu kommer vi til den her historie, Jesus han fortæller. Og det er her, vi skal lytte godt efter. Den historie, som vi tager fat i her, den kommer fra Matteus evangeliet. Og den er fra kapitel 25. Og inden vi læser den her, fordi overskriften på den her historie her, den hedder Lignelsen om de betroede talenter. Er nogen, der har hørt den før? Jeg må gerne stikke en hånd i vejret. Er nogen, der har hørt den her? Lignelsen om de betroede talenter. Det har I næsten alle sammen. Fantastisk. Men lad os først lige kigge på det. Den står faktisk i en kontekst. Hvad betyder kontekst? En sammenhæng. Hvad er konteksten med den lignelse her? Det er de sidste tider. Så Jesus han taler i kapitel 24 om de sidste tider og tegn på de sidste tider og Jesu genkomst. Og det er rigtig vigtigt at have det i baghovedet her. Når vi nu læser den her lignelse her, så skal vi tænke på, at Jesus han beskriver faktisk om, hvordan er det i de sidste tider. Så når vi læser den her lignelse om de betroede talenter, eller også lignelsen om de 10 brudepiger, eller om de overvågne tjener, eller om figentræet, så handler det om tegn i de sidste tider her. Så lad os prøve at se, hvad der står i den her lignelse her fra vers 14 af. Det var som en mand, der skulle ud og rejse til udlandet, og han kaldte sine tjener til sig og betroede dem sin formue. Er der nogen, der har et bud på, hvem den her mand er et billede på? Jeg kan også sige, I er bange for at svare, for sæt nu, I svaret forkert. Hvad tænker jeg? Hvad kunne vi foreslå? Gud, Jesus, giver det ikke mening? Så står der, at han skulle ud og rejse, og han kaldte sine tjenere til sig. Hvem er tjenerne? Okay, prøv lige at prikke til din sidemand, og så sige, det er dig, han taler om nu. Hvis du har sagt til Jesus, at jeg ønsker at følge dig, at hvis jeg ønsker at give dig alt, hvis du har sagt det til ham, så er det dig, han taler om den her formiddag. Så står, at han betroede dem sin formue, og han gav dem 5 talenter, en anden en, 2 og en tredje en. En hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes tjente han ham med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået 1 talent, gik hen og gravede hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kom disse herres tjenere tilbage for at gøre regnskab med dem. Dem der havde fået de fem talenter kom og lagde, eller den der havde fået de fem talenter kom og lagde de andre fem talenter på bordet og sagde: "Herre, du betroede mig fem talenter, og jeg har tjent fem talenter til." Og nu kommer en af de her vers her, som faktisk er min drivkraft her, fordi den dag jeg står op ved Jesus, så er der et ønske for mig, og det er, at han siger det her til mig. Der står nemlig, hans herre sagde til ham: "Godt, du god og, eller gode og tro tjener. Du har været tro i de små, og jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde." Også ham med de to talenter kom og sagde: "Herre, du betroede mig to talenter, og jeg har tjent to talenter til." Hans herre sagde til ham: "Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i de små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde." Så kom også han, som havde fået det ene talent, og sagde. Kan I fornemme det? Nu begynder der at ske noget. "Jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte dit talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er." Men hans herre sagde til ham: "Du dårlige og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekseleren, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talentet fra ham og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal det gives, og han skal have overflod. Men den, som ikke har, fra ham skal selv det tage, som han har. Og kast så den uduelige tjener ud i mørket, og der skal være gråd og tænderskæren her." Er der nogen af jer, der har hørt prædikener, hvor det har primært handlet om den her negative del her med, at der er en tjener, som ikke gør det, Gud han beder ham om? Har vi ikke hørt sådan en prædiken her? Og man har hørt de her prædikener, hvor man har den her negative tilgang, hvor det er meget fokuseret på ham der ikke får gjort det, han skulle. Fordi det er så vigtigt, at vi får gjort det, som Gud han beder os om. Der er måske en enkelt, der har hørt den prædiken her. Har I nogensinde tænkt over, hvorfor er der sådan nogle ting i Bibelen? For eksempel her, hvorfor siger Jesus sådan noget her, som dybest set er negativt? Er det ikke negativt det her? Det er da ikke særlig trosopbyggende at høre om det her med, at der er en chance for, at I kan ryge ud i gråd og tænderskæren. Er det positivt? Hvorfor er sådan noget med? Har I nogensinde tænkt over det? Jeg har en datter, eller dem har jeg faktisk tre af. Og hvordan skulle jeg nu reagere, hvis nu hun her for et stykke tid siden kom og siger: "Ved du hvad, ved du hvad, far, her lørdag aften her, der kan jeg ikke tage med hjem og sove hjemme med Brian. Brian han bor nede på Rockerborgen her nede i byen. Kan jeg ikke bare få lov til at sove nede ved ham? Jeg skal nok komme i morgen i kirke her." Hvad skal jeg svare? Selvfølgelig går du derned og sover nede på Rockerborgen dernede. Selvfølgelig skal jeg svare det, skal jeg ikke det? Hvorfor ikke det? Jeg er jo sådan en god far. Eller hvad? Nu er jeg ikke god længere, end nogen siger. Hvis jeg er en god far nu, hvad gør jeg så nu? På en god måde at få den i os. Så er jeg jo en god far. Og det er faktisk også sådan, Jesus han er. Han tager nogle gange nogle ting med og siger nogle ting, fordi han er god. Og advare os omkring nogle ting. Okay? Så husk lige på, når I læser nogle af de ting, hvor vi kan mærke det her, det gør lidt smule ondt her, vi bliver sådan lidt, så tænk på, Gud han gør det i en kærlig mening, hvor han siger, prøv nu at se her, der er den her mulighed her. Og så kommer det næste her, så kan vi vælge at fokusere en masse på det her, men jeg vil godt tænke mig at trække nogle ting ud af den her historie her. De her mennesker her, de her tjener her, de fik betroet noget, og hvad skulle de gøre med det, som de fik betroet? De skulle forvalte det. I Lukas, der står der, at de skulle handle med det. Og han siger faktisk der, Jesus, arbejd med dem, indtil jeg kommer tilbage. Så de har fået en opgave, det var, at de skulle forvalte det Gud, han havde givet dem. Er vi med? Det var opgaven. Og det havde de alle sammen. De fik den her opgave her. Hver især. Men hvad var det, de havde fået forvaltet? Prøv nu at se her. Hvis vi går tilbage her, så stod det sådan her i vers 14. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjener til sig og betroede dem sin Formue. Hvad betyder det egentlig? Hvor meget gav han? Han gav jo alt. Står der ikke det der? Så hvis vi lige pludselig siger, at manden er Gud, tjeneren, det er os, så får vi alt. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der er forretningsfolk her, men hvis man nu investerer sin formue, er det så klogt at give alt? Hvad tænker I? Ja, en god midtjyder, og måske også nordjyder her, de vil sprede deres investeringer, er det ikke rigtigt? Men hvad står der her? Han giver alt. Det synes jeg er vildt. Til sin tjener. Og hvad består den her formue så af? Hvad tænker I? Hvad er det for en formue? Kunne få nogle forslag? Det er talenter. Det er gaver. Helligånden. Guds ord. Guds ord siger, at vi kan helbrede folk ved hans kraft. Jeg har også fået en menighed, jeg skal forvalte. Alt det her, det hører ind under Guds formue. Og hvem har han givet den til? Prøv lige at prikke din sidemand, og kan sige, at det er dig, han har givet den til. Det, der er rigtig vigtigt at fange i det her, det er, at når han siger, at vi har fået alt, så har vi faktisk fået alt, hvad vi skal bruge. Og det er jo det, der er vildt en gang imellem her. Jeg ved, at I oplever rigtig mange ting her i menigheden. Jeg ved, at Helligånden taler til jer på fantastisk måde her. Og han er her på en stærk måde her. Men hvorfor er han det? Fordi det er formuen, der er her. Spørgsmålet er, hvad gør vi ved den? Og der kommer vi igen tilbage til de her tre tjenere her. Der står, at de har fået enhver efter deres evne. Og hvis vi nu tager den her med, at de har fået efter hver deres evne her, så kan vi jo vælge og se lidt forskelligt på det. Vi kan jo vælge at tænke, okay, jeg er bare mere end ham ved siden af mig, fordi jeg har fået mere betroet. Og det tænker man ikke her hjemme i Danmark, vel? Man kigger ikke på de andre, vel? Hvad de har fået, vel? Ej nej, vi ser ikke på de andre her. Men man kunne godt se på de andre og tænke, okay, jeg er da en lille smule mere end ham. Nu er jeg jo præst i en kirke her. Er det ikke fantastisk? Jeg må da være lidt mere end jeg. Er jeg ikke det? Kom nu. Er jeg ikke det? Eller hvis jeg nu ser på størrelsen af menigheden her, den er da større, så må jeg da være mere end Anders. Er jeg ikke det? Det er nemlig rigtigt. Der er ikke noget fantastisk i det. Jeg er bare blevet betroet, og det handler ikke noget om, at jeg har større evner end Anders eller noget. Fordi der er nogle steder, hvor jeg slet ikke når ham til sokkerholderne i nogle af de ting, han kan. Men Gud, han har alligevel betroet mig noget, som jeg skal forvalte. Og sådan er det med os alle. Det handler ikke om, du er høj, lav, tyk, tynd eller whatever. Gud har betroet dig noget. Og det er fordi, han ved, det er lige nøjagtigt det, du kan håndtere. Og det er ikke negativt, det er positivt. Det betyder, at jeg bliver ikke sat til noget, som jeg ikke kan håndtere. Fik I den? Og det har jeg faktisk brug for at minde Gud om en gang imellem. Gud, du har sat mig til at håndtere den her menighed. Og det er en forventning om, at jeg kan håndtere det også. Og det er ikke altid nemt. Men så kommer det næste her, fordi der var jo tre tjenere. Og der var jo en, der fik fem talenter, som blev til fem mere. Der var en, der fik tre, som fik til tre mere. Eller var der to? Så var der en, der gravede sine talenter ned i et hul. Hvorfor gjorde han det? Nemlig, prøv at høre her. Han svarer selv her. Han siger, herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte dine talenter i ordet, eller jorden. Der er to nøgleord her. Den ene, det er, han kendte ham som en hård mand. Det vil sige, hvis du spørger dig selv, hvorfor får jeg ikke forvaltet det her, så skal du måske spørge dig selv, hvordan ser du egentlig Gud? Ser du ham som en hård mand, der hele tiden skal have dig ud over grænsen, hvor du ikke kan håndtere tingene, og sætter dig i situationer, hvor du bliver prøvet, Eller oplever du frygt? Frygt for at mislykkes? Fordi det er to ting, der er med til, at den mand, han gør, som han gør her. Eller oplever du en anden ting, det er, at Gud, han er god. Jeg er nødt til at citere i formiddag. Gud, han er god. Prøv lige at sige det her. Gud er god. Hvad betyder det? Jeg kan også se, at I sidder og tænker her. Er I ikke vant til det, eller hvad? Det er I ikke. Undskyld. Nej, men prøv at høre godt efter her, fordi det er, vi har fat i noget væsentligt her. Fordi den måde, vi forvalter tingene på, afhænger faktisk meget af, hvordan ser du Gud. Fordi hvis vi fanger det her med, at han er god, han vil os det bedste, han giver os, han har givet os hele sin formue her, det synes jeg, det er vildt. Helligånden bor i mig. Og det glemmer vi nogle gange. Vi har travlt med at hente ham ind, eller et eller andet her, i stedet for at tænke på, Helligånden, han bor i mig. Fordi det er en del af formuen her. Og så tænk på, okay, Gud, han sætter mig godt nok i situationen. Det kan godt være, at jeg synes, at det her, det virker ikke særlig sjovt. Men han gør det i kærlighed. Ikke kun til mig, men også til andre mennesker. Så hvis du oplever det her med, at du oplever frygt for de ting her, oplever måske, at du ser Gud på den måde her, så vil jeg simpelthen bede om, Gud, han får lov til at arbejde med dig. At få fange det her med, at han faktisk er god. Jeg har skrevet her, han sætter os ikke til noget, som vi ikke kan klare. Har I prøvet at blive sat til noget, som I ikke kan klare? I virkelighedens verden, var jeg lige ved at sige. Har vi ikke alle sammen prøvet det? Hvor vi kommer til kort. Men sådan er Gud ikke. Fordi når han sætter os til noget, hvor er han så hen? Så er han jo sammen med os. Så det er jo ikke sådan noget med, at han bare sætter os til et land her, og så kan vi sejle vores egen sø her. Så spørgsmålet her, som jeg er ved at lande med her, det er, hvad gør vi med den her formue? Fordi Gud har lagt noget i os. Han har lagt sin Helligånd, hans ord, gaver og talenter her. Jeg vil godt fortælle en lille historie her, fordi jeg havde sådan en oplevelse for nogle år tilbage. Jeg var ude at rejse i USA, og jeg har jo fortalt jer, at jeg har tre teenagers, eller piger. På det tidspunkt her var den ene rigtig teenage-pige. Og så gjorde jeg noget, som var virkelig. Jeg tog et kæmpe troskridt, da jeg var derovre. Er I klar til at høre, hvad det var? Det var nemlig sådan, at når jeg er ude at rejse længere tid her, så kører jeg altid gaver med hjem til konen og til pigerne. Og normalt så bestiller de jo hjemmefra her, men den her gang, der købte jeg et stykke tøj til min teenage-datter. Kan I se, hvor jeg er på vej hen her? Var det ikke modigt? Så jeg stod over den her amerikanske butik her og tænkte, okay, nu køber jeg altså den her trøje til min datter. Og jeg forsikrede mig med den her ekspedient, at det her, det er det, de unge kan lide. Det er det, der er modelige i øjeblikket. Og jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg tror godt, hun kan lide den her. Så jeg havde min trøje med hjem til hende der, pakket fint ind, og jeg var meget spændt, da hun skulle have den. Og hvordan reagerede hun, da hun fik den? Det ved jeg ikke, nej. Men hun sagde, tak far. Ej, hvor er jeg glad for den her. Tak skal du have. Hun tog imod den. Og hun virker glad for den. Er det ikke fantastisk? Jeg lod mærke til efter et stykke tid her, at når vi sådan ryddede op, så lå den her trøje inde på hylden i et skab. Og der var stadigvæk prismærke på den. Og vi ryddede op flere gange, og der gik sådan et års tid, så jeg, at den lå derinde stadigvæk. Og så tænkte jeg sådan lidt over, jeg ved, hvorfor den gør det. Og så havde jeg jo to valgmuligheder. Jeg kunne jo tænke, at hun var simpelthen så glad for den, at hun simpelthen ikke nændede og bruge den, og slide på den. Det kunne også godt være, at det gik op for hende, at det var ikke lige det, hun ønskede sig. Hvorfor fortæller jeg den historie her? Jeg tror, nogle gange, så reagerer vi faktisk sådan, at Gud, han giver os en gave. Det kan være på et møde, det kan være det hjemme eller andet her. Og vi siger, yes far, tak far, vi tager imod den. Og så lægger vi den ind på hylden. Og så får den lov til at ligge der. Og Gud, han er en god Gud. Så han vil nok tænke ligesom mig. Tror ikke det? At hun nænder ikke at bruge den gave her. Men jeg kunne godt mærke, da jeg opdagede det her, det gav alligevel sådan lidt, det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig. Og sådan er det også med Gud. Hvad vælger vi? Vælger vi at investere de ting, han har givet os, eller graver vi dem ned, fordi vi er bange for ham? Jeg vil slutte af med et par citater. Tre helt nøjagtige her. Den ene, det er fra Markus, og det er faktisk Jesus. Jeg vil citere her. Det er det 13. kapitel. Fordi jeg skal være direkte til sted her, ja. Vers 33, der taler han om de overvågne tjener her. Tag i agt, hold jer vågne, for I ved ikke, hvor tiden er inde. Det er ligesom en mand, der skulle rejse udlandet og så videre her. Og så står det der, han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt. Hver sin opgave. Jesus, han har faktisk givet os fuldmagt. Og han har givet os fuld magt til at tjene, men også fuld magt til at løse ting, og til at være med til at helbrede folk. Bill Johnson, som er over i Reading, han siger sådan her, Helligånden er fanget inde i den trone, og han vil ud. Og lige da jeg læste den, så tænkte jeg, hvad er det, mand han siger? Men så gik det lige pludselig op for mig, at Helligånden bor jo i os. Og han bor der ikke bare for min skyld, han bor der faktisk for mennesker omkring mig. Skyld her. Og han længes efter at komme ud og blive brugt. Og hvis du oplever den her nogle gange utilfredshed, eller der er noget, der ikke er, som det skal være, så tror jeg på, at det er faktisk Helligånden, der banker på og siger, hallo, lad os nu komme i gang. Lad os nu få forvalt det her, Gud han siger til os. Og så er der en fyr, som hedder John Wimber. Han siger sådan her, selvom de 12 havde fået autoritet og kraft for Guds rige, så skulle de stadigvæk udøve den. Indtil de helbredte de syge og kastede dæmoner ud, så betød deres autoritet og kraft lidt for dem. For at forstå, hvad du har, er du nødt til at bruge det. Hvis du ønsker mere, må du give det væk, som du allerede har fået. Pointen i det her, det er, at hvis du ønsker mere af Guds kraft, så giv Guds kraft ud. Jeg talte i en menighed på et tidspunkt her, på Færøerne, og det var en stærk atmosfære, ligesom der var her. At Guds Helligånd er til stede. Og det, der var vildt, det var, at midt under mødet her, så sagde Helligånden til mig, at jeg skulle sige til menigheden, nu er jeg er her. Mit nærvær er her nu. Hvad vil I gøre ved det? Og det sagde jeg til menigheden. Fordi det gik op for dem, at de brugte rigtig meget tid på at søge ind i Guds nærvær her. Men hvorfor det? Hvorfor søgte de Guds nærvær? Og Guds nærvær, det er her for, at du og jeg skal møde ham, men ikke kun du og jeg, også mennesker omkring os. Lad os bede sammen her. Fornemmer helt klart, at Gud han stiller jer over for nogle ting nu her. Han stiller jer over for nogle valg og nogle åbne døre, som I kan vælge at gå ind af som menighed. Men valget, det ligger stadigvæk hos jer. Det ligger hos jer om, hvordan I forvalter det her, fordi Gud han tvinger jer ikke i det. Han ægger jer, det gamle ord, som hedder, at han prøver på at opmuntre jer til det. Og frist jer til at gøre det her. Men han bliver ved, indtil I tager skridtene her. Og det gælder både som menighed, men det gælder også som dig som enkeltperson. Fordi når Gud han kalder en menighed, så kalder han ikke kun ledelsen, så kalder han alle, som er en del af det her fællesskab. Så nu beder jeg om, Jesus, at du ser til hver eneste en, der sidder her den her formiddag, far. Far, jeg beder om, at du først og fremmest minder dem om, at du er en god Gud, her. At hvis der sidder nogen her, som er fastlåst i deres billede af, at du er en hård far, og de skal frygte dig, far, at de må få lov til at opleve en fred for dig, far. En fred, der overgår al forstand, her. En fred, som kommer fra din Helligånd, far. Vi ved, at du er en retfærdig Gud, her. men du er også kærligheden, Jesus. Og nu beder jeg om, at du fylder hver eneste en, som er her den her formiddag. At du minder dem om ting, som de måske har lagt på hylden, far. Ting, som de måske har lagt til side, herre. Ting, som du har talt til dem om, at de skulle gøre, far. Om det er personer, som de skulle i kontakt med, far. Så beder jeg om, at du minder dem om det nu, Jesus. Mind dem om det nu, herre. Mind dem om ting, som de skulle gøre for dig, far. Jeg beder for menigheden her, far. De må komme ind i en tid, hvor de får lov til at se, at du kan gøre mirakler, far. Ikke kun mirakler i forhold til helbredelse, men også i forhold til andre situationer. Du kalder dem til en bygning, herre. Du kan gøre mirakler også i den sammenhæng. Både i forhold til at få bygningen på plads, men også i forhold til det økonomiske billede af det, Jesus. Du kan løse de midler, der skal til, herre. At du bruger mennesker, far. Jeg beder om, du vil sige noget lederskabet her også, far. At de må have ører, der kan høre din stemme midt i alt det her, far. Og gå den retning, som du ønsker det, Jesus. Fyld nu hver eneste en, som sidder her, far. Tal også til dem, som er fastlåst i situationer her. Er det lægt om, de ønsker, far? Så beder jeg om, at du nu griber ind i faste situationer og helbreder nu, far. Med din fantastiske kraft, Helligånd. Er det personen, sagde jeg, så beder jeg om, at du løser dem nu, Jesus, i dit navn, herre. Og er det manglende tro, far, at man har givet op på, at du virker i dag, far. Så beder jeg om, at du rejser troen. Troen i vores hjerter, i vores ånd, far. Det beder vi om, far. Yes. Amen. Tak for jeres ører.